Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian. Вие сте со SPS радио на Македонски, а со вас е Маргарита Василева. Продолжуваме со актуелности од Австралија. И национален извештај за потрошувачи покажува дека австралиците изгубиле рекордна сума пари од измамници во 2020 година. Главните проблеми што им нанеле најголема финансиска штета на австралиците биле измамите за инвестиции и измамите за романса. Прилог на Сера Чолала за SPS News.
SPS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.
Во 2020 година измамниците ја искористија пандемијата COVID-19 за да ловат невини луѓе за време на здравствената криза. Минатата година од австралиците беа земени рекордни 851 милион долари. Тоа е според новиот извештај, објавен во понеделникот од Австралиската комисија за конкуренција и потрошувачи ACCC. Заменик председавач на комисијата Делија Рикард вели дека измамниците, за жал, имаат посебни трикови за секој, така што постарите луѓе над 65 години губат најмногу пари на измами за инвестиции, за романса и далечински пристап, додека помладите луѓе се со поголема веројатност да бидат жртва на измама за онлайн шопинг и криптовалута.
Different scams appeal to different groups. So you've got older people over 65 who lose the most money and they tend to fall for things like investment scams, romance scams, remote access scams. Younger people are more likely to be a victim of an online shopping scam, a cryptocurrency scam, and they are particularly effective at linking their stories to topical events. So the pandemic suited scammers right down to the ground, unfortunately.
Во извештајот на ACCC користени се податоци од ScamWatch, Report Cyber и други владини агенции, 10 банки и финансиски посредници, засновани на повеќе од 444.000 извештаи. Експертите, како Делија Рикард, предупредуваат дека тактиката што се користи за измама на жртвите станува се по-софистифицирана. Измамниците велита, кои сакаат да ги добијат вашите лични информации, за да можат да се обидат да добијат ран пристап до вашиот пензиски фонд, прават неверојатна имитација на владени представници. И фактот што постарите луѓе очекуваат да бидат известени за пензискиот фонд кога ќе дојдат на возраст, не изгледа чудно да бидат контактирани па дури и од измамници. Исто како за време на пожарите, кога имаше голем број лажни добротворни измами.
The scammers wanted to get your personal information so they could, you know, try to get early access, your early access to super rights or to access benefits or to commit all sorts of other fraud. They did an incredible job of impersonating the government, and because people were expecting to hear from the government at this time, it didn't seem strange to be hearing from scammers. Just like during the bushfires earlier in the year, you know, there are a range of charity scams where people appeared to be looking to help genuine victims.
Инвестицијските измами се на врвот на листата на измами со сума од 328 милиони долари, повеќе од една третина од вкупните загуби. Следуваат измами врз основа на романтика и осамени срца, кои загубија 131 милиони долари. Директорката на Институтот за сајбербезбедност на Универзитетот во Нов Јужен Велс, професорката Моника Уити, вели дека незиното истражување се фокусирало на причините поради кои жените имаат поголема веројатност да бидат вовлечени во романтични измами. Та вели постарите жени, особено жените од средна возраст, имаат поголема веројатност да даваат пари. Станува збор, вели да, за фактот дека тие се побогати, што ја зголемува веројатноста тие да станат мета на измама.
Older women, especially middle-aged women and older, were more likely to give money. There's a lot of mythology about that, that people who are romance scammers are more likely to be, you know, the lonely type. If you compare people who are looking for a romance online and those who are scammed versus not scammed, there's no correlation. So it's about the fact that they're more affluent, so therefore and more likely to give money, so therefore more likely to be targeted.
Други луѓе биле измамени преку пренасочување на плаќањата, што резултирало во загуба од 128 милиони долари. Професорката Уити вели дека бројот на измами расте.
The reason why is that we're not seeing people to validate our, you know, questions. And when you're in a pandemic and you're working from home and you're not allowed to see anyone, then you can't actually do the things you ought to do, and that is check the validity of that person that you're meeting. Hence, during a pandemic, when you're working at home and you're not seeing other individuals, I think we've got a world of people who are far more vulnerable to scams. And when it first started, we were predicting romance scams are going to go off the chart again.
Gospodjata Ricardo od ACCC veli deka, iako ogromnoto mnozinstvo измами доаѓаат од странство, има и неколку локални. Минатата година, изјави Рикард, имало повеќе апсења од страна на Австралиската федерална полиција, државните и територијални полициски служби, како и од страна на ASIC.
We do have some homegrown scammers, and one of the pleasing things about 2020 is a lot more resources went into scam prevention and catching the scammers themselves. So there were multiple arrests last year involving the AFP, State and Territory Police, ASIC. So we do have some local ones, unfortunately.
Просечната финансиска загуба од измама е нешто над 7600 долари. Господјата Рикард ги повикува австралиците да не одговараат на барањата за нивните приватни детали преку телефон или е-пошта без претходно да го потврдат изворот. Основното правило, вели таа, треба да биде ако некој ве контактира неочекувано преку телефон, преку е-пошта или преку SMS, без разлика за кого велат дека се или се преправаат дека се, не ги давајте вашите лични податоци, особено финансиските информации. Рикард вели немојте да им давате пари и не им давајте далечински пристап до вашиот компјутер, и ако мислите дека од која било причина тие можат да бидат легитимни, сепак спуштете ја слушалката, притиснете, избришете и побарајте ги деталите за контакт на Google за организацијата, јавете се и проверете.
The basic rule has to be that if somebody contacts you out of the blue by phone, by email, by SMS, no matter who they say they are or pretend to be, do not give them your personal information, particularly financial information. Don't give them money and don't give them remote access to your computer. And if you think for any reason they might be legitimate, still hang up, press delete, go and find a independently Google search or something, the contact details for the organization and call and check.
Се верува дека фактот што многу луѓе не го известиле надзорното тело кога станале жртви на измама, вистинските загуби можно е да се многу поголеми.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.